Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jeretič meni, da bo Levica nadaljevala s politiko izčrpavanja vladne večine.
Poslanci in poslanke potrdili predlog zakona, ki spreminja meje volilnih okrajev.
Iran in Rusija začela večdnevno skupno vojaško vajo v Indijskem oceanu.
Vreme po noči se bo oblačnost povečala, jutri čez dan se bo počasi jasnilo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Z vami sva tudi Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Poslanci so potrdili zakon, ki spreminja meje volilnih okrajev. Po mnenju predlagateljev so s tem uresničili več kot dve leti staro odločbo ustavnega sodišča, v opoziciji pa so do tega skeptični. Potem, ko je ustavno sodišče zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje, so imeli poslanci na volji dve poti za uresničitev odločbe. Ena je šla v smeri ukinitve volilnih okrajev in uvedbe neobveznega prednostnega glasu, a sta dva tovrstna predloga propadla, ker nista prejela potrebne dvotretinske večine. Zato je del koalicije decembra lani vložil predlog za spremembe meja volilnih okrajev, za kar je bila dovolj podpora navadne večine. Skupno srečanje predsednika države Boruta Pahorja s predsedniki parlamentarnih strank bo prihodnji teden v sredo. Termin so uskladili s sedmimi predsedniki strank, ki so udeležbo potrdili. Pahor se z njimi pred skupnim srečanjem sestaja tudi posamično, govorijo pa predvsem o izhodu iz krize in predsedovanju povezavi. Predsednik države si prizadeva za vzpostavitev dialoga in sodelovanja med strankami na področjih, ki so pomembna za vse. V Sloveniji so včeraj opravili 4400 PCR testov in potrdili 740 na novo okuženih. Delež pozitivnih je bil 17-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 691 covidnih bolnikov, 127 jih je bilo na intenzivni negi. Umrlo je 5 bolnikov. Epidemična situacija se v domovih za starejše umirja, domove spodbujajo k postopni normalizaciji življenja, a se obenem pripravljajo na morebitni tretji val, je povedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Pozornost namenjajo predvsem duševnemu zdravju stanovalcev in prostorskim stiskam. Minister je še povedal.
Veliko stanovalcev je po preboleli okužbi žal izgubilo del svojih telesnih in duševnih sposobnosti, zato posledično potrebujejo več podpore in višji nivo oskrbe, ki je žal tudi za uporabnike dražji. Zato si na Ministrstvo za delo prizadevamo, da krepimo kader, ki lahko pomaga uporabnikom pri ohranjanju telesnih in miselnih sposobnosti. To so večinoma fizioterapevti, delovni terapevti, kineziologi.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prepričan, da je ukrep zahtevanega testiranja taksistov na okužbo z novim koronavirusom na 3 dni pravilna poteza. Taksiste bo vseeno povabil na sestanek, hkrati pa z ministrom za zdravje skušal najti rešitev za organizacijo testiranja izvajalcev taksi prevozov. Ob tem je Vrtovec spomnil.
Vete, vlada ta ukrep testiranja na 3 dni sprejela v luči tega, da čim prej pridemo potem takom vsi skupaj v normalno življenje. Ponotili smo ta segment vožnje v istem avtomobilu 2 oseb, ne? In enako velja tudi za izvajalce avtošol, tam smo iz enega dne šli na 3 dni enako, tudi posvetovanju stroko in pri tem smo res imeli v vidu, da je avto manjši prostor.
Z včerajšnjim dnem se je šport v Sloveniji v omejenem obsegu vrnil v stare tirnice. Na trenerjih in ponudnikih športnih programov pa je, da s spoštovanjem pravil ter omejitev pokažejo, da je športni sektor odgovoren in da šport nikoli ni bil in ne bo žarišče širjenja okužb. Državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek je ljudi pozval, naj se na športne površine podajo samo popolnoma zdravi. Posebej je na ohranjanje dvometrske medsebojne razdalje in na nošenje zaščitne maske opozoril tudi smučarje. Tedensko povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom znaša 884 na dan, medtem ko je ocenjeno reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi, 0,83. Po ocenah inštituta Jožef Štefan bi ob trenutnih pogojih lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca. Za njo moramo doseči manj kot 600 okužb na dan v zadnjem tednu in manj kot 500 covidnih bolnikov v bolnišnicah pa 3 dni zatem. Rumena faza med drugim predvideva odpravo prepovedi gibanja po noči. Opozicijskim strankam, združenim v koalicijo KUL s Karlom Erjavcem, ni uspelo odstaviti vlade. Podprlo ga je 40 poslancev, 7 jih je glasovalo proti. Poslanci so prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. 6 glasovnic je bilo neveljavnih. Premier Janez Janša tako svojo ekipo nadaljuje z delom. O aktualnih razmerah se je Tanja Dominko pogovarjala s političnim analitikom Sebastianom Jeretičem.
Danes je nov dan. Ne gradimo na zamerah, dovolj je prostora za vse in vsi se lahko prepoznamo v barvah Slovenije, je na Twitterju zapisal premier. Kako ste razpravo o nezaupnici spremljali vi?
Kot politični teater. Včeraj je bila pomembna prelomnica že zaradi tega, kaj je končno prišlo do preštevanja in se je videlo, da ideja rušenja vlade s konstruktivno zaupnico enostavno nima večine v parlamentu. Dejstvo je tudi, da so se strategi rušenja vlade tega lotili precej šlampasto, ker je bilo od začetka jasno, da bi za večino morali pritegniti center, pa so startali z radikalno levega kota, že z gospodom Damjanom. Tako da jaz mislim, da je zdaj jasno, da v tej konstelaciji enostavno ni zaupanja centra do igralcev na levi in da zato konstruktivne nezaupnice nekako ne morejo uspeti. To še ni garancija, da bo stabilno vladanje povleklo do konca, je pa vsaj garancija, da ti poskusi z radikalno leve, še predvsem pa z krogov izven parlamenta, enostavno ne morejo uspeti.
Koliko bo koalicija še izgubljala z novimi napadalnimi akcijami, kot so interpelacije, ta čaka ministra za delo Ciglerja Kralja, ministrico za izobraževanje Simono Kustec, pa tudi ministra za kulturo Vaska Simonitija. Napadom pač ni videti konca.
Mislim, da bodo nadaljevali z politiko, da moram reči, izčrpavanja. Če drugega, seveda vsaka taka poteza počrpa ogromno časa, ne samo tisti dan, ki je popolnoma izgubljen v parlamentu, ampak tudi nekaj dni priprave na to. Seveda je zato dosti težje delati, kar je ob vseh izzivih, ki so že tako ali tako na mizi, seveda še nekako dodaten problem. Ampak mislim, da bodo navkljub temu vladna večina znala odpeljati te zgodbe naprej in da bo enostavno se navadila na ta kontekst destruktivne opozicije in bo enostavno morala živeti s tem do konca mandata. Jaz ne vidim niti najmanjših možnosti, da bi se opozicija drugače lotila zadev, da bi sprejela kakršenkoli poziv k sodelovanju. Tukaj gre seveda za neko dolgoletno že dialektiko odnosov med desnico in levico in v vsakem primeru bo vlada morala to sprejeti kot dejstvo in delovati v takem kontekstu, kot ga v slovenskem političnem prostoru pač imamo.
Poročali smo že, da se pogovorov pri predsedniku republike Borutu Pahorju v Levici in LMŠ ne nameravajo udeležiti. Seveda pozivi k sodelovanju ostajajo. Kako vidite vlogo predsednika kot nekoga, ki skuša obuditi ta nujno potreben dialog?
Predsednik tukaj vodi svojo dosledno politiko, že 30 let se trudi povezovati, doseči neko spravo. Je pa res, da je največji problem oziroma največji manko, da bi on dejansko lahko dosegel nek učinek, ta, da ima podporo ljudi, preizvoljen je strani ljudi, nima pa podpore in avtoritete v samem političnem prostoru. Ne. Države, kjer imajo predsedniki podobno moč kot naše, nekateri izvolijo predsednika v parlamentu, recimo kot je primer Italije, in potem ima seveda predsednik predvsem vlogo delovati, miriti, povezovati politični prostor, manj vlogo delovati naspram ljudstva, naspram javnosti. Pri nas imamo neko mešano kombinacijo in glavni razlog, da politični prostor tako, dajmo reči, politično nekulturno zavrne povabilo na sestanek strani predsednika, je predvsem v tem, da v političnem prostoru ne uživa take avtoritete, kot jo recimo uživa v tisti javnosti, ki ga je izvolila.
Ali so po tem ti pogovori sploh smiselni?
Vsak pogovor je seveda smiselen. Mislim pa, da v tem primeru tudi sodelovanje SD-ja in stranke Alenke Bratušek je bolj neka poteza iz kurtoazije, iz razumevanja politične kulture, da se odzoveš na vabilo predsednika republike, ne glede na to, kaj si o njem recimo lahko osebno misliš ali o njegovi vsebini. Ne verjamem pa, da bi ne Tanja Fajon, ne Alenka Bratušek naredili sedaj nek obrat in sprejeli kakšnega od teh pozivov in izvajali neko malo bolj konstruktivno politiko. Ne? Čeprav bi in eni in drugi to lahko precej koristilo, ker v tem trenutku vidimo, da je celotna KUL opozicija dejansko na istem skupnem imenovalcu, to je radikalna kritika, radikalno leva pozicija, in mislim, da bi tista od opozicijskih strank, ki bi pokazala nekaj več volje po sodelovanju, ki bi recimo posegla malo bolj proti sredini političnega prostora, bila na naslednjih volitvah nagrajena. Ampak glede na trenutne akterje, neke resne možnosti za kaj takega ne vidim.
Če se vrneva še k konstruktivni nezaupnici, ki torej ni uspela, prvak NSi Matej Tonin je izrazil veselje, da so se prešteli in da se je pokazalo, da je vlada trdna. Kaj pravite, je koalicija zdaj stabilnejša, ko je ta preskus končan?
Absolutno. Videlo se je, kje je limit KUL opozicije, torej celo manj, kot so imeli podpisov pod prvim poskusom. Lahko se zdaj trudijo na svoj način interpretirati tistih šest neopredeljenih, ampak glede na to, dajmo reči, poznavajoč ozadja, bi rekel, da bodo tisti glasovi tudi v prihodnje podpirali vlado, bodi si formalno ali pa na kakršenkoli drug način. Tako da mislim, da ima vlada precej stabilno podporo, je pa res, da bodo pa posamezni izzivi, ki bodo zahtevni. Torej od vsebinskih, kar se tiče recimo zakona o združevanju agencij, potem demografskega sklada, kot tudi do kakšne mogoče od interpelacij. Tukaj bo treba videti predvsem, kako bo z interpelacijo kulturnega ministra gospoda Simonitija. Tako da izzivi bodo ostali, ampak mislim, da je dovolj rezerve na vladni strani, da lahko tudi te izzive premaga.
Večje rekonstrukcije ni pričakovati, bodo pa vsekakor neke spremembe. Očitno so na vidiku, kot rečeno, tako na zdravstvenem resorju, ki ga bo prevzel Janez Poklukar, trenutni prvi mož UKC-ja. To naj ne bi bila kvota NSI, čeprav ga je ta stranka predlagala. Kako naj si to razlagamo?
Torej, kot sem razumel, je bil dogovor predsednikov koalicijskih strank, da v primeru zdravstvenega ministra ne bodo igrali na prestiž, v čigavo kvoto, kdo sodi, ampak bodo poiskali nekoga, ki bo usklajen in sprejemljiv za vse tri. In mislim, da mu to daje tudi, da rečem, malo večji manevrski prostor in avtoriteto v vladi, da bo lahko drugače, bolj učinkovito peljal ta resor, ki je v tem trenutku seveda eden najbolj na udaru, eden ključnih resorjev, ki potrebuje res temeljite spremembe, in upam, da bo gospod Poklukar zbral tudi ustrezno ekipo, ki bo uspela nekako krizno pripeljati ta resor do konca mandata, brez pričakovanja nekih večjih strukturnih reform, ampak predvsem krizno organizacijskih.
Hkrati je slišati napovedi o možni menjavi pri drugih resorjih in v ravnoteženju glede na strankarske kvote, omenja se tudi vodenje državnega zbora. Ali so tukaj po vaše možne spremembe, gospod Jeretič?
Zagotovo se bodo neki pogovori opravili, mislim pa, da prav velikih sprememb ne bo. Jaz razumem argumente Nove Slovenije glede na število poslancev, ampak po drugi strani je treba razumeti tudi nekaj drugega. V speku te koalicije v javnosti nosi stranka Modernega centra, volivci SDS, volivci Nove Slovenije nimajo težav s to vlado, tako da mislim, da je tukaj pozicija SMC toliko pomembna, da si zasluži položaje, ki jih ima, ne glede na število poslancev, ki podpirajo koalicijo.
Ne vem, če sva že omenila Desus in možnost podpisa sporazuma. Kaj pričakujete, kako bodo zdaj ravnali ti poslanci naprej, ali so možne kakšne spremembe znotraj poslanske skupine, kakšne selitve v drugo?
Torej, bilo je govora o tem, da da si nekateri poslanci Desusa želijo nadaljevati sodelovanje s to vlado, če že ne kot polnopravni koalicijski član, ker se je stranka tako odločila, vsaj z nekim ločenim sporazumom. Razumem, da bi želeli ohraniti na položaju tudi kmetijskega ministra Jožeta Podgorška, ki je sprejemljiv tudi za vse ostale koalicijske stranke. In tu bo verjetno še malček zapleteno, predvsem znotraj desusovsko reševanje tega vprašanja. Mislim, da bodo tisti poslanci, ki so včeraj očitno oddali neveljavne glasovnice, ki torej niso podprli rušenja vlade, našli ustrezen način, ki bo zadovoljil tudi za predsednika vlade, da bo videl, da ima v njih neko vsaj kolikor toliko stabilno podporo, da bodo lahko ohranili, dajmo reči, nek stik s to vlado in s položaji, ki so jih pridobili, ko so še bili polnopravni člani koalicije. Tako da dogajanje v Desusu bo zagotovo zanimivo, ne samo, kar se tiče odločitve Karla Erjavca, kako dalje, če sploh dalje, ampak nasploh dogajanje na terenu, v organih stranke, tako da pričakujem za njih še kar nekaj zapletenih tednov.
Gospod Sebastijan Jeretič, hvala lepa za pogovor.
Sebastijanom Jeretičem se je pogovarjala Tanja Dominko. Na Madžarsko je danes prispelo še kitajsko cepivo proti COVID-19 podjetja Sinopharm. Prejeli so 550 tisoč odmerkov. V tej državi je tako na voljo 5 cepiv. Kitajsko cepivo bodo najprej preverili strokovnjaki Centra za javno zdravje. Na Madžarskem že zdaj ob 3 v Evropi potrjenih cepivih uporabljajo tudi rusko cepivo Sputnik 5, ki na odobritev evropske povezave še čaka. Zdaj pa se Madžarom obeta še 5. cepivo. Mjanmarska vojaška hunta je v boju s protestniki in opozicijo že drugo noč izklopila internet po vsej državi, kljub mednarodnim obsodbam. S tem želijo oblasti prekiniti komunikacijo med nasprotniki vojaškega udara v državi. Posebna odposlanka Združenih narodov je vojsko posvarila pred hudimi posledicami. Z razmerami v Mjanmaru, nekdani Burmi, je nezadovoljna tudi njena soseda Kitajska. V Pekingu upajo, da bodo sprte strani nasprotja zgladile na ustrezen način ter ohranile politično in socialno stabilnost v državi. Iranska in ruska vojska sta v severnem delu Indijskega oceana začeli skupno vojaško vajo, s katero bi med drugim okrepili varnost v pomorski trgovini. Cilji vaje so okrepitev varnosti v pomorski trgovini, boj proti piratstvu in terorizmu na morju ter izmenjava informacij. Po navedbah iranske vojske bo vaja tudi okrepila dvostranske odnose z Rusijo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Edini slovenski časopis na Madžarskem izhaja že 30 let. Prva številka Porabija, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku, v slovenščini in tudi v narečju, je izšla 14. februarja leta 1991. Prvih 16 let je izhajal kot 14-dnevnik, zdaj izhaja kot tednik na 8 stranih. Ustvarjajo ga 3 redno zaposleni, urednica, novinarka in fotograf-novinar ter od 15 do 20 honorarnih sodelavcev. Časopis po porabskih vaseh raznašajo kar ljudje sami. Na spletu je vsaka številka dosegljiva v formatu PDF, a želja Marijane Sukič, ki je vseh 30 let glavna in odgovorna urednica, je, da bi Porabje postalo tudi spletni časopis.
Pri rednem internetnem časopisu bi verjetno lahko bolj pritegnili tudi mlade, tudi kot sodelavce, mogoče zunanje sodelavce in verjetno tudi kot bralce. Vemo, da mladi so v glavnem bolj vezani na internetne oblike, medtem ko je starejša generacija še zmeraj pristaš časopisa na papirju, tako da vsekakor si želim, da bi v novem obdobju to uspelo.
Šport. Italija ima končno zlato medaljo na domačem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo. Na premierni izvedbi paralelnega veleslaloma jo je osvojila Marta Bassino. V moški konkurenci je prvi svetovni prvak v paralelni disciplini postal Francoz Mathieu Fevre. Najboljša Slovenka Tina Robnik je osvojila peto mesto. Žan Kranjec je tekmovanje končal na 10. mestu, Štefan Hadalin je bil 15. Meta Hrovat pa je osvojila 16. mesto. Jutri bo sprva pretežno oblačno, ni izključena kakšna dežna kaplja. Čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Primorskem. Temperature zjutraj bodo od -5 do nič, dnevne pa od 9 do 14 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v petek in soboto bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, v hribih Notranjske pa bo možna kakšna kaplja dežja. Drugod bo več sonca. Vse dni bo ponekod pihal šibak jugozahodnik. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno Polje in Kočevje nič, Lendava 1, Gorenja vas 2, Logatec in Slovenske Konjice 3, Celje, Murska Sobota, Postojna in Maribor 4, Koper 6, Ljubljana 8, Novo mesto pa jasno in 9 stopinj Celzija. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Zaloški cesti pri avtocestnem priključku. Zaradi kamenja je promet oviran na glavni cesti Litija Zagorje med Renkami in Zagorjem. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 2,5 km. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.